Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo vam izvode iz sadržaja. Kosovsko-srpska predstava Enciklopedija živih osjetljava istorijske odnose dvije države, preispituje ulogu političke i kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000.
To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu.
Zašto lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini nemaju sluha za potrebe osoba s posebnim potrebama? Otac Magdalene Bošnja, koja ima cerebralnu paralizu, o svojim iskustvima.
Umorim se dok je snesem, dok provodam sa njom, dok se vratim pa opet unesem, pa onda pravi hranu, ručak, spremaj, čisti, perijet.
Osnovci iz drugog razreda u posjeti su umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.
Za svaku nađenu sliku dobijete medalju.
Potom su se mali detektivi bacili na posao.
Kako se na balkanskoj izbjegličkoj ruti sa brojnim teškoćama nose trudnice koje, kako kaže doktor iz Preševa, nekad i odbijaju pomoć.
Trudnice koje dolaze, koje imaju potrebu za zdravstvenu pomoć za trudnice, to se pregleduje, prepisuje se terapija ukoliko treba da se prebaci za neku zdravstvenu ustanovu, da li za Vranje ili dalje. Većinom njih to odbijaju hospitalizaciju jer znajući da zadržavanje njihovo je 72 sata.
U temi Mosta koju repriziramo, tema je bila rehabilitacija kvinsliškog predsjednika vlade Srbije u vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Enciklopedija živih, kosovsko je srpska predstava u režiji Zlatka Pakovića, osjetljava istorijske odnose dvije države, nastala prema tekstu Pakovića i poznatog kosovskog dramaturga Jetona Neziraja, preispituje ulogu političke i kulturne elite u ranim 90. i tranzicionim 2000. U predstavi se podsjeća da dok se srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljuje opijena, kako kažu, hašišom nacionalizma, njihove vođe jačaju ekonomsku i političku moć. Dušan Komarčević bilježi.
Enciklopedija živih nosi podnaslov Umetnička intervencija u srpskoj i kosovskoj stvarnosti. Stoga ne čudi što je u jednom segmentu kosovska delegacija na tajnoj večeri u Beogradu otpevala himnu Bože pravde na albanskom, baš kao što je u tom ključu logično da na otvaranju predstave salom Centra za kulturnu dekontaminaciju proleti dron koji, za razliku od onog na beogradskom stadionu, ovog puta nosi hibridni grb sa srpskim belim i albanskim crnim orlom. Ređaju se potom istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili odnose Srba i kosovskih Albanaca. Zahtevan zadatak da ih interpretira ima šestočlana glumačka postava: Adrian Morina, Šengi Ismaili, Špetim Selmani, Igor Filipović, Faris Beriša i Zlatko Paković. Kosovski glumac Špetim Selmani ističe da Enciklopedija živih dotiče brojne neuralgične tačke Kosova i Srbije.
Bilo je to fantastično iskustvo. Mislim da je ovo izuzetno hrabra predstava. Ona donosi jedan novi jezik. Želeli smo da kažemo da moramo da živimo zajedno. To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu, poštujući jedni druge.
Komad preispituje ulogu Dobrice Ćosića, Matije Bećkovića, Miodraga Bulatovića i drugih predstavnika srpske kulturne elite u raspirivanju mržnje prema Albancima. Nije izostavljena ni današnja kosovsko-srpska politička garnitura. Premijer Srbije se ispoveda pred publikom.
Osjećam, dragi građani, kako izlazi iz pukog postojanja navijača Crvene zvezde, Šešiljevog radikala, mrzitelja muslimana, Hrvata i Šiptara, kako najzad izlazim iz ljuštule proevropskog premijera i iskačem u egzistenciju prvi put od kad sam ugledao sveta, a osjećam se divno, divno.
Reditelj Zlatko Paković kaže da mu je ideja bila da napravi svojevrsnu srbijansko-kosovsku enciklopediju.
To je jedan bunar dubok, pun krvi zla, ali ima u njemu i svetačkih figura koje sam, nisam propustio priliku da ih ne samo pomenem, nego da ih inkorporiram u ovu enciklopediju, da daju oni osnovne tokove, duhovne, da ga ukažem.
U jednoj sceni glumac i reditelj Paković simulira žrtvovanje belog jagnjeta, ritual koji bi simbolično trebalo da spreči buduće pokolje malih Keljmendija, Bitićija, Jašarija. No krv će se liti i tinjaće sukob između Srba i Albanaca dokle god se budemo držali nacionalističkih, a ne klasnih kategorija. Jedna je od poruka koje zaokružuju ovaj komad.
Kapitalisti, njihovi političari, tih političara, akademici, diluju albansko-srpskoj sirotinji hašiš nacionalizma kako bi se ta bedna srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljivala.
Za glumca Igora Filipovića rad na predstavi bio je uzbudljiv, između ostalog i zbog saradnje sa novim kolegama, što mu, kako kaže, uvek pričinjava zadovoljstvo.
Ovom predstavom mi živimo na svoj teritoriji, mi smo u svom sokaku i mi, brate mili, se volimo. Pa sad ono kao, može li to da izađe u susednu ulicu, ja to ne bih ni probao, ali dođite vi kod nas u stvari, razumeš mi? Dođite vi kod nas u naše dvorište pa ćemo da se volimo.
Ipak na političkom nivou odnosi između Srbije i Kosova daleko su od ljubavi. Dok se taj ton u odnosu Beograda i Prištine ne promeni, ostaje teatar, za koji Zlatko Paković smatra da može da ispravlja krive Drine.
Možete da činite ono što ne postoji u stvarnosti i da na određen način ukazujete na menjanje, na mogućnosti promene u stvarnosti.
Nakon što je izvedeno u Beogradu, enciklopediju živih će 17. i 18. novembra moći da pogledaju i stanovnici Prištine u tamošnjem narodnom pozorištu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini svakodnevno se susreću sa predrasudama i diskriminacijom, zbog čega su često isključeni iz sistema obrazovanja, ne mogu pronaći posao, žive u teškoj materijalnoj situaciji. U sve to, mnogi od njih zbog arhitektonskih barijera nemaju mogućnost slobodnog kretanja. I dvije porodice iz srednjobosanskog gradića Novog Travnika godinama se nalaze u bezizlaznoj situaciji. Nadaju se da će biti prikupljen novac za ugradnju lifta u njihove zgrade kako bi prestali biti taoci vlastitog doma. Priču nam donosi Marija Augustinović.
Svaki put kada žele izaći van, Mirko Bošnjak i njegova 16-godišnja kćerka Magdalena moraju proći kroz mukotrpne pripreme. Magdalena je rođena sa cerebralnom paralizom i 30-tak stepenica koje je dijele od spoljnog svijeta za nju predstavljaju nepremostivu prepreku, a sve teže padaju i njenom ocu.
Umorim se dok je snesem, dok provodam sa njom, dok se vratim pa opet unesem, pa onda pravi hranu, ručak, spremaj, čisti, peri.
Improvizirani nosač od remena i konopca jedina je pomoć koju Mirko ima na raspolaganju kako bi svoju kćerku odnio do kolica koja se nalaze u prizemlju zgrade. Međutim, ovaj samohrani otac često mora odustati od planirane šetnje jer svakim danom ima sve manje snage, ali i nade da će neko čuti njegove molbe da dobije stan u prizemlju.
Znao sam po 10 dana i više da ne izlazim sa njom jer leđa me zaboli kako nju nosam i onda ne mogu dok me to ne prođe. A ja sam priložio žalbu da mi uzmu ovaj stan i da mi dadnu niži ako, jer ti su stanovi bili kao na otplatu. Da ja razliku kvadrata na rate kako je bilo i svima otplate. Obećali bili sve to i stranke obećali i općina obećala, ali od toga ništa.
Mirko i Magdalena Bošnjak nisu jedini stanovnici Novog Travnika koji u 21. stoljeću sanjaju samo o mogućnosti slobodnog kretanja. I 43-godišnji Džanan Krnić je zbog distrofije mišića već godinama u invalidskim kolicima i mnogo puta je morao ostati u stanu na drugom katu jer osim supruge nije bilo nikoga da mu pomogne.
Bila je scena da sam imao krv u mokraći i nisam imao koga da zovnem. Svakoga koga sam zvao, ne mogu, ja sam morao da sjedim tu 2 sata dok sam našao nekoga da mi pomogne da siđem u ambulantu. I svaki put moram platiti to što mi neko pomogne, iako nije neka cifra, ali moram platiti.
Osim što mora plaćati ukoliko želi izaći van, Džanan je imao loša iskustva i sa onima kojima je u opisu radnog mjesta upravo da pomažu drugima.
Išao sam da vadim krv, kaže sestrica, zašto mene zoveš vani, zašto ja moram izići vani, meni je ovo problem, zašto ne ideš kod privatnika, znači ja sa 403 marke da tražim još i da privatniku plaćam nalaze, sve gdje god krene su te barijere.
Jedino rješenje za probleme Džanana Krnjića, Temirka i Magdalene Bošnjak je specijalni lift u njihovim zgradama koji bi im, kako kažu, omogućio bolji život.
Želim da iziđem u prirodu jer ja sam dok sam mogao hodati, ja sam non stop bio u prirodu, meni toliko nedostaje.
Mogu bi je iznositi i ujutru kad je toplije i naveče i uvijek bi mogao prošetati, prohodati sa njom.
Međutim, ovi ljudi nemaju novac za lift, ali se nadaju da će biti prikupljen zahvaljujući inicijativi koju je pokrenulo udruženje Osmijeh iz Novog Travnika, predsjednik udruženja Luka Ilinković.
Dobila sve građanske dozvole, sve te dokumentacije, znači ova dva lista iznose ukupno negdje oko 80.000 kronotivnih maraka. Uglavnom smo radili smo projektni prijedlog da je mogla aplicirati na javne pozive, na strane donatore i onda smo planirali ako nešto zahvali da pokrenuli i građane i ili taj telefon i humanitarni koordinator i tako neke priredbe da bi mogli krenuti u izgradnju.
Arhitektonske barijere samo su jedan u moru problema sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Da ove osobe žive na rubu siromaštva potvrdilo je i istraživanje koje je u Srednjobosanskom kantonu provela koalicija koja okuplja osobe sa invaliditetom. Koordinatorica koalicije Biserka Božić.
Trećina osoba živi samo sa 300 km mjesečno. Za samo održavanje zdravlja i jednog kvalitetnog života su potrebna velika sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Da je potrebno malo truda kako bi izmamili osmijehe na dječja lica i pritom ih nešto i naučili, svjedoči priča iz Sarajeva. Učenici dva odjeljenja drugog razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić danas su prvi put posjetili umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine. Kroz igru su saznali više o umjetničkim djelima, a posjeta je prošla krajnje uspješno. Poručili su našem novinaru Zvjezdanu Živkoviću da jedva čekaju ponovo doći u galeriju, ovaj put sa roditeljima.
Graja 30 đaka odjekivala je prostorijama umjetničke galerije BiH. Ozbiljna djela stalne postavke nisu im bila bauk. Naprotiv, ideja je djecu na interaktivan način upoznati o galeriji i slikama. Pravila igre pojasnila je kustosica Maja Abdomerović.
Pomoć tog komadića slike morate pronaći slik. Kad je pronađete, napišete mi ovdje kako se zove slika i kako se zove slik. Za svaku nađenu sliku dobijete medalju.
Potom su se mali detektivi bacili na posao. Nakon igre, veliko zadovoljstvo. Mak, Ahmed i Hana poručuju.
Ovdje su isprintali polovinu slike i nama je bio zadatak da nađemo tu sliku i da napišemo ime slikara i ime slike.
Ja sam pomogao Maku da nađe sliku i ta je slika velika i ja sam svoju znao da nađe.
Svaku smo sliku nalazili kao tim, nismo se razdvajali. I ovo je meni prvi put u galeriji i stvarno mi se sviđa.
Interaktivnost u nastavi je nužnost, kaže učiteljica Armina Tabak.
Moje dugogodišnje to iskustvo govori da djeca na osnovu očiglednih stvari pamte sadržaje i da će ovo pamtiti sigurno jako dugo. Evo su obećali da će se ponovo vratiti sa svojim članovima porodice, što znači da smo postigli cilj i da razvijamo tu kulturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
U prethodna tri dana u Srbiji je registrovano više od 22.000 izbjeglica s Bliskog istoka, izjavila je predstavnica UNHCR-a u Beogradu Mirjana Milenkovski. Ona je rekla da je od ponedjeljka do srijede najveći broj izbjeglih registrovan u prihvatnom centru u Preševu, nakon što su u Srbiju ušli iz Makedonije. Među izbjeglicama je veliki broj djece i trudnica. Njima se prva zdravstvena pomoć ukazuje već u prihvatnom centru u Miratovcu. O tome Branko Vučković.
Mitat Sahiti, direktor Doma zdravlja u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je među izbjeglicama sve više trudnica kojima se neophodna zdravstvena pomoć ukazuje odmah nakon ulaska u Srbiju, ali da problem predstavljaju trudnice kojima je neophodno bolničko lečenje, ali ga one izbjegavaju jer ne žele da se razdvoje od grupa sa kojima putuju.
trudnice koje dolaze, koje imaju potrebu za zdravstvenu pomoć za trudnice, to se pregleduje, prepisuje se terapija ukoliko treba da se prebaci za neku zdravstvenu ustanovu, da li za Vranje ili dalje. Većinom njih to odbijaju hospitalizaciju jer znajući da zadržavanje njihovo je 72 sata.
Zbog povećanog broja dece, dežurne zdravstvene ekipe koje rade sa izbeglicama pojačane su i lekarima, pedijatrima, tako da se i deca odmah zdravstveno opserviraju. Prema Sahitijevim rečima, izbeglice generalno stižu u Srbiju iscrpljene i iznemogle sa stomačnim tegobama i žuljevima na nogama, ali su se zbog hladnog vremena pojavili i novi zdravstveni problemi.
Jedina je razlika, ovo je akutne respiratorne infekcije, da li to oziliti, faringiti, laringiti, bronhiti i ovi hronični bolesniki, koliko ih njih ima. Oni koji traže pomoć svi dobijaju na lice mesta tu.
On kaže da je uprkos velikom broju različitih dijagnoza, snabdevenost lekovima i sanitetskim materijalom dobra, zahvaljujući pre svega međunarodnim humanitarnim organizacijama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A u Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, Bojan Dimitrijević, savjetnik Instituta za savremenu istoriju i istraživač Milan Radanović polemišu o tome šta bi donijela moguća rehabilitacija kvinsliškog predsjednika vlade Srbije u vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu slušat ćete polemiku o tome da li treba rehabilitovati Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije za vrijeme nemačke okupacije. Povod je početak sudskog procesa za rehabilitaciju Milana Nedića koju traži njegova porodica. Prvo ročište bit će održano početkom decembra. Naši sagovornici su Bojan Dimitrijević, savjetnik Beogradskog instituta za savremenu istoriju i Milan Radanović, samostalni istraživač iz Beograda koji se bavi Drugim svjetskim ratom. Gospodine Dimitrijeviću, vi se zalažete za rehabilitaciju Milana Nedića. Koji su vaši glavni argumenti?
Milan Nedić je došao na mesto jedne, da kažem, okupacijske uprave koje je uspostavila nemačka komanda jugoistoka u Beogradu u vremenu kada je ustanak počinjao u Srbiji, kada su represalije počele da bili sve žešće, i mislim da je to bio i jedan izluđen, rekao bi se, korak. Nedić je na neki način bio prisiljen na to, da je to izuzetno teška epoha tih nekoliko mjeseci 1941. godine, i ukoliko se to ne razume, onda se i ne razume čitava uloga generala Nedića. Tako da mislim da se on svjesno žrtvovao za, reklo bi se, nešto što je verovatno smatrao nastavkom svoje politike, a to je da Srbiju drži koliko god moguće van rata.
Gospodine Radanoviću, vi ste nedavno izjavili da je Milan Nedić jedna od najnegativnijih figura u srpskoj modernoj istoriji.
Odgovornost Milana Nedića je dvojaka. Dakle, postoji odgovornost za kolaboraciju. Kolaboracija sama po sebi je zločin. Nedić je najistaknutija figura, istorijska figura, kad je reč o tom korpusu političkom i vojnom kolaboracije, odnosno one personifikacije tog korpusa u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a osim toga postoji i odgovornost Milana Nedića za ratne zločine oružanih snaga pod ingerencijom njegove vlade. Apologete Milana Nedića ili branioci Milana Nedića nemaju problem da priznaju činjenicu kolaboracije, iako će oni najčešće pokušati da relativizuju ili opravdaju njegovu negativnu istorijsku ulogu. Međutim, kad je reč o ratnim zločinima oružanih snaga pod ingerencijom Nedićeve vlade, apologete Milana Nedića se najčešće prave nevešti, odnosno izbjegavaju da pominju konkretne istorijske činjenice. Osim toga, Milan Nedić je nesumnjivo prihvatio ideologiju koja je bila odgovorna za okupaciju Srbije. On je čak prihvatio određene aspekte nacionalnog socijalizma. Recimo, kad pogledamo njegove ratne govore, vidjet ćemo da u pojedinim njegovim obraćanjima javnosti postoji i antisemitska intonacija, odnosno antisemitska retorika. Iz njegovih javnih nastupa nesumnjivo se stiče utisak da se on zalagao za nužnost pobjede Trećeg Rajha u ratnom sukobu koji nazivamo Drugi svjetski rat.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja smatram da je general Nedić u stvari imao jedan slučaj nekakve, rekao bi se, prinudne saradnje. Dakle, njegova kolaboracija nije voljna. On je prosto na neki način uz pritisak i srpske javnosti koja je ostala u Beogradu, te neke elite koja se posle tih dana našla u Beogradu u avgustu 41. i nemačkih organa pristala da bude šef vlade. Drugo, što se tiče zločina, ja ne mogu da se sjetim ni jednog posebnog zločina, a koji nije manji, odnosno dekomunističke ili ravnogorske snage nisu pravile veće zločine, tako da na pitanje zločina koje su bile o odgovornosti Nedićeve vlade i njegovih oružanih snaga možemo staviti na dno lestvice, reklo bi se, njegove nekakve krivice. I konačno, pitanje ideologije, pa ja prosto pitam ne samo kolegu Radanovića, nego sve, kakvu je ideologiju mogu general Nedić u okupiranom Beogradu da prihvati, socijalističku, demokratsku, kada je u svom propagandnom i kulturnom, rekao bi se, aparatu ministarstva i ostalih segmenata te nazovi vlade imao mogućnost samo da ponavlja ono što je stizalo iz Trećeg rajha. Tako da odbacio bih sve ove tri optužbe, smatrajući da je general Nedić u stvari pokušao da svojom pojavom na terenu pacifikuje ustanak koji je počeo da nosi velike žrtve, odnosno ono što su Nemci primjenjivali, to su velike represalije. I mislim da se Nedićeva uloga mora sagledati pre svega kroz tu dramatičnu 41. Znači negdje između jula 41. i decembra 41. godine, je srž u stvari problema za razumevanje Nedićeve pojave na istorijskoj sceni. I mislim da u suštini ono što je radi u Srbiji kasnije, od 41. do 46. godine, kao što rekao, bilo njegova želja da Srbiju koliko god moguće drži van ratnog vihora.
Izvolite, gospodine Radanoviću.
Milan Nedić nije bio na čelu kvisličke vlade samo tokom ustaničke 1941. godine. On se na čelu vlade nalazi 3 godine, dakle sve do kraja septembra, odnosno početka oktobra 1944. godine. Za sve to vreme nemački okupator čini izuzetno brutalne zločine nad stanovništvom Srbije. Dakle, ti zločini jesu bili najbrutalniji 1941. godine, kada se vrše brutalne odmazde nad civilnim stanovništvom Srbije. Ujedno u to vreme nemački okupator i vrši zločin koji je bio rasistički motivisan zločin genocida nad Jevrejima i vrši masovne zločine nad romskim stanovništvom koji su također bili rasistički motivisani, koji se također mogu smatrati u određenom smislu genocidnim radnjama. Oružane snage Nedićeve vlade, konkretno kvislička žandarmerija, pomaže nemačkom okupatoru u hapšenju, odnosno hvatanju Roma, iako je bilo očigledno da će okupator streljati romske muškarce koji su žandarmi hapsili krajem oktobra i početkom novembra 1941. godine u Beogradu i okolnim selima, ili recimo početkom decembra iste godine u Leskovcu i u 2 okolna sela. Na području Beograda u tom razdoblju uhapšeno između 1000 i 1500 Roma od strane kvisličke žandarmerije. Predati su Nemcima i Nemci su ih streljali uglavnom na svratištu Jabuka pored Pančeva početkom novembra 1941. godine, a kad reč o leskovačkim Romima, oni su streljani početkom decembra na brdu Hisar iznad tog grada. To nisu, nažalost, jedini primjeri sličnih zločina. Tokom decembra 1941. godine neke druge oružane formacije, koje su također bile pod ingerencijom kvisličke vlade, pre svega mislim na srpske dobrovoljačke odrede i na četnike Kosta Pećanca, ali i na legalizovane ravnogorske četnike, naročito na području zapadne Srbije, hapse velik broj pasiviziranih partizana i njihovih aktivnih simpatizera, pa čak i njihovih rođaka, isporučuju ih okupatoru i potom dolazi do masovnih streljanja, naročito u Užicu i u Čačku. Tako da je mene začudila me konstatacija gospodina Dimitrijevića da su takvi primjeri relativno malobrojni ili možda irelevantni.
Izvolite, gospodine Dimitrijeviću.
Pa jesu, ukoliko bi sada brali svaki od zločina ratujuće strane, vjerojatno bi ostali do preksutra u emisiji, ali snage pod Nedićevom komandom su bile u direktnoj odgovornosti nemačkih vojnih ili policijskih organa, tako da u najvećem delu 42. i 43. godine Nedić nije ostvarivao direktnu kontrolu nad organima SDS-a niti SDK-a. Podsjetit ću vaše slušalce, SDS, znači Srpska državna straža, bila je u nadležnosti nemačkog vođe SS-a i policije u Srbiji, a SDK snage, dobrovoljci, dakle poznati ljotićevci, bili su pridodati nemačkim jedinicama Wehrmachta na terenu. Tako da postoje zločini, zločine čine sve strane, ali u suštini Nedićeva vlada nema direktnu mogućnost da interveniše u pojedinim slučajevima, nego prosto Nemci na terenu rukovode i upotrebljavaju oružane snage Nedićeve vlade po svom nahođenju i uglavnom za represalije. Tako da mnoge od ovih ratnih događaja možete tumačiti na ovaj ili onaj način, ali ako vratimo fokus na Nedića, teško da je za mnoge od njih Nedić znao je.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o rehabilitaciji Milana Nedića. Učesnici polemike su Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik u Beogradskom institutu za savremenu istoriju, govori Milan Radanović.
zločin se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Zločin je zločin, kao što je kolaboracija zločin, dakle kolaboracija se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Ona sa sobom nosi političku i vojnu odgovornost. Odgovornost Milana Nedića kao najistaknutije političke figure u tom razdoblju je najveća, upravo zbog toga. To što je Milan Nedić prihvatio dominantnu ideologiju, ideologiju koja je odgovorna za okupaciju, odnosno fašizam, to nije olakšavajuća okolnost za Milana Nedića. To što su oružane snage Nedićeve vlade prihvatile kulturu nasilja koja je bila karakteristična za fašističke pokrete, nije nimalo olakšavajuća odgovornost ne samo za pripadnike i komandnu strukturu tih oružanih snaga, nego i za samu Nedićevu vladu, a ujedno i za Milana Nedića.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin. S druge strane, komunistički pokret također nema centralu u zemlji, ima centralu u Moskvi i radi, rekao bi se, u dobroj meri okupacije za jednu stranu državu. Također, ono što je karakteristika za 44. i 45. godinu, da komunistički pokret kada osvaja Srbiju, nema milosti prema organima Nedićeve vlade. Ljudi koji su bili u državnom civilnom ili vojnom aparatu Nedićeve vlade od 41. do 44. uglavnom su bili streljani i to bez suda. Ako bi išli u rekao bi se, tu spiralu zločina, obe strane čine zločine. Ja verujem da komunistička strana je na kraju rata učinila to u značajno većem razmeru. I konačno, ukoliko ovo sve tačno za Nedića, prosto zašto mu komunističke vlasti onda nisu pružile fer suđenje kao što je to na neki način uređeno sa generalom Mihajlovićem, nego on stradao pod nejasnim okolnostima.
Gospodine Radanoviću?
Da se nadovežem na ovo posljednje što rekao gospodin Dimitrijević, mi ne znamo koje su okolnosti stradanja Milana Nedića. Ne postoje dokaze da je on bio ubijen. Komunisti su imali i takavu korist od potencijalnog suđenja Milanu Nediću, kao što su imali korist od suđenja generalu Mihajloviću. Dakle, komunističkom režimu je bilo interesu da se Nedić javno raskrinka na suđenje, kao što je urađeno sa Mihajlovićem. Kada je reč o kolaboraciji, naravno je kolaboracija zločin. Zbog čega? Zbog toga što snaga kolaboracije učestvuje u stvaranju ambijenta koji odgovara okupatoru. Taj ambijent sa sobom nosi do tad neviđeno nasilje na našim prostorima. Taj ambijent podrazumeva i genocid. Pomenuo sam holokaust, pomenuo sam genocidne radnje nad Romima. Pomagati okupatoru u takvim radnjama znači snositi ogromnu odgovornost, znači saučestvovati u zločinima okupatora.
Dobro, gospodine Dimitrijeviću, vi zastupate tezu da je faktički Milan Nedić podneo žrtvu, je li tako?
Apsolutno se slažem, to lično žrtvo. On je bio svjestan da će ga oslobodjeti koje god budu ideologije, dakle ili ravnogorci ili komunisti, da će mu suditi sasvim sigurno.
Gospodine Radanoviću, kako vi gledate na tezu da je Milan Nedić podneo ličnu žrtvu?
Pa, mislim da je to zamena teza. Žrtva je bila stanovništvo Srbije, ujedno i srpski narod. Nedić je bio neko ko je pomagao onima koji su okupirali našu zemlju. On ne može biti žrtva, on može biti samo krivac. On može biti samo odgovoran za postupke koje je činio. Ujedno je odgovoran i zbog toga što se svrstao na stranu koja je okupirala našu zemlju.
Gospodine Dimitrijević, evo sad se približavamo kraju. Po vama, kad gledate kao istoričar, da li je Nedić bio fašista?
Ne, nikako. Ja inače sumnjam da u Srbiji u srpskom političkom životu bilo uopšte klasičnih fašista kakve znamo iz Nemačke, Italije, Španije ili nekih drugih država. Mislim da je general Nedić pre svega bio vojnik, čovjek sa isključivim vojnim osjećajem u svom političkom ponašanju. Ja bi u njemu pre svega tražio crte vojničkog razumevanja politike, a nikako fašizam ili kako god mogu da mu se političke konstelacije njegovoj ideologiji navodnoj, a ja mislim da je nije imao nadenut. Volio bi da se on posmatra kao jedan vojnik koji se nevoljno našao i u politici, ali onda i u okupaciji.
Gospodine Radanoviću?
Da li Nedić bio fašista? Pa da, naravno jeste. Mislim, njegova uloga je bila svrstavanje uz fašistički ideološki korpus, uz fašističkog okupatora, taj kvislinski korpus čiji on bio personifikacija. Također je prihvatio mnoge elemente fašističke ideologije još pre Drugog svjetskog rata, a dodatno su se radikalizovali tokom okupacije, tako što su na kraju krajeva učestvovali u sprovođenju zločina nad vlastitim stanovništvom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dimitrijeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radanoviću.
Hvala vama i hvala gospodinu Dimitrijeviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U ovih pola sata toliko. Maher Ošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu i posebnu na koju se osvrćemo na 20. godišnjicu Dejtonskog sporazuma. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.